Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Căderea în păcat și răscumpărarea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Laude și mulțumiri Domnului! Când citim acest text, noi ne gândim la Isaia 53, noi ne vom reîntoarce la acest verset. Eu doresc ca să adaug celor citite deja despre credincioșia Domnului nostru încă două versete din 1 Corinteni, capitolul 4. Aici este vorba și cerută credincioșie din partea celora care sunt slujitorii Lui. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Așa să ne socotească pe noi fiecare om ca slujitor al lui Hristos și ca administrator a tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. Am auzit noi cu toții lucrul acesta. Este un cuvânt foarte serios. Că Domnul nostru este credincios, noi o înțelegem cu toții. Dar El dorește ca ceea ce ne-a încredințat El nouă să o administrăm de asemenea într-un mod credincios. Noi să facem totul astfel încât numele Lui să fie lăudat și proslăvit. Dacă noi am citit că El este credincios peste toată casa Lui, atunci noi putem ca să citim în scrisoarea către Timotei, în 1 Timotei 3:15, de exemplu, cine este casa aceasta? 1 Timotei, capitolul 3, noi începem cu versetul 14 și până la versetul 15. Eu am fost rugat ca să vorbesc un pic mai încet din pricina traducătorilor. Eu aș fi dorit ca să fac așa cum a făcut-o Domnul, conform Luca 4. El a citit și s-a așezat. Și niște cuvinte prețioase au ieșit din gura lui. Eu citesc acum din 1 Timotei 3, începând cu versetul 14. Îți scriu acestea, nădăjduind că voi veni în curând la tine. Dar dacă venirea mea va întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. În cuvântul lui Dumnezeu există prescripții pentru totul. Eu sper că acea soră scumpă nu este aici, care nu de mult a purtat o conversație care a fost tradusă. Da. Există într-adevăr câteodată niște situații în care un verset biblic este folosit și luat complet din context. Dacă sora este prezentă, să nu fie supărată pe mine. Este vorba despre relația între ea și soțul ei. Și ea deodată a spus, doar este scris ca noi să ascultăm mai mult lui Dumnezeu decât oamenilor. Și ca din cer senin, prin inspirația mi-a venit răspunsul, stop, tu ai folosit versetul greșit în situația greșită. Scriptura spune atunci când noi să ascultăm mai mult pe Dumnezeu decât pe noi, este legătura pe care a spus-o Petru când apostolilor le-a fost spus ca ei să predice în numele Domnului. Ați înțeles voi lucrul acesta? Și aceasta eu trebuiam ca să o spun în acest mod. Dar nimeni nu este supărat pe mine, fiindcă eu am spus-o prin dragoste. Cuvântul Domnului trebuie ca să fie aplicat întotdeauna corect, de altfel putem ca să ne dăunăm nouă înșine și chiar și altora. Aici este vorba, noi suntem casa lui Dumnezeu și noi să știm cum să ne comportăm în ea. Și casa lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Și de aceea, în adunarea, nu este permis ca să fie predicat altceva decât adevărul curat. Căci adunarea însăși este purtătoarea și este stâlpul și cum am și citit-o, este și chiar temelia adevărului. În acel moment în care o adunare se distanțează de la adevăr, ea se oprește ca să mai fie adunarea Dumnezeului celui adevărat. Dumnezeu este adevărat, cuvântul Lui este adevărul. Și Domnul a zis, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Aceasta noi de asemenea am înțeles-o că noi trebuie ca să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu în așa mod precum ne-a fost vestit deja, a fost propus deja ca eu să chem pe toți sau pe câțiva frați din diferitele țări, din Cehia, din Polonia, din Italia și așa mai departe. Probabil îi voi mai chema. În seara aceasta vom continua cu ceea ce am început aseară, având speranța ca noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și mai bine și planul de mântuire ale Dumnezeu cu omenirea noi să-L recunoaștem și mai profund și mai temeinic și să mulțumim lui Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc acum din prorocul Isaia, doresc ca să încep cu capitolul 53. Este acel capitol ale Evangheliei încuprins, în sumar, cu privire la răscumpărarea. Eu am vrut ca să citesc de la versetul 10, dar când a fost cântat corusul, eu m-am gândit deja și la versetul 5 și la versetul 4. De aceea eu doresc acum ca să citesc aceste versete. Isaia 5, 3 cu 4. Totuși, El a purtat bolile noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Însă noi l-am considerat pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit. Dar El a fost rănit pentru încălcările noastre și zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră. Și prin rănile Lui am fost vindecați. Haidem ca să spunem acest lucru cu încredere pe aceste două lucruri cu privire la istoria mântuirii. Haidem ca să mai spunem încă o dată, bazându-ne pe aceste două versete, să spunem amin. El a fost rănit pentru încălcările noastre și zdrobit pentru nelegiuirile noastre și pedeapța noastră a fost pusă asupra Lui. El a fost lovit, astfel încât noi să fim liberi. dacă aceasta nu este har și dragoste și milă lui Dumnezeu, atunci nu știu ce ar fi altceva. Prin cunoașterea dumnezească, noi am înțeles că Dumnezeu nu a rămas doar în cer și și-a pus mâinile în șol și a spus și s-a uitat ce s-a întâmplat cu Fiul Lui aici pe acest pământ, ci noi am înțeles ce este scris în 2 Corinteni, capitolul 5, 19, căci Dumnezeu era în Hristos. Dumnezeu era în cer, dar Dumnezeu era și în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. De aceea noi cu toții putem, ca să spunem întregii lumi și să le facem această ofertă de har al lui Dumnezeu. Cum am spus noi deja, am vrut ca să citesc de la versetul 10. Dar Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin boală. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și voia Domnului va prospera prin el. Amin. Noi în curând vom mai vorbi despre această temă, că au existat diferite sămânțe și Dumnezeu a pus o dușmănie între cele două sămânțe. Noi credem că noi suntem sămânța dumnezească și de aceea există legătura cu sămânța dumnezească din cuvântul lui Dumnezeu. Nu, astfel ca noi să primim cuvântul în noi, să spunem da față de acest cuvânt. Partea care se referă la Ghețemane, doresc să o citesc tot din Isaia 53, începând cu versetul 11. În urma suferinței sufletului său, el va vedea rod și se va sătura. Prin cunoștința lui, robul meu cel drept va ajuta pe cei mulți la dreptate și le va purta nelegiuirile lor. De aceea îi voi da pe cei mulți și el va împărți prada cu cei puternici, ca răsplată pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor nelegiuiți. Totuși, el a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei nelegiuiți. Amin. Și aceasta s-a întâmplat pe Golgota. Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Toată Scriptura s-a împlinit de la început până la sfârșit. Dar după ce își va da el viața ca ispășire, atunci va vedea o sămânță de urmaș. În această legătură doresc ca să citesc din Psalmul 2. Acesta este unul dintre psalmuri cele mai minunate. Eu acum citesc din Psalmul 2, începând cu versetul 7 și versetul 8. Lăsați-mă să fac cunoscut sfatul Domnului. El mi-a zis, tu ești fiul meu. Eu însumi astăzi te-am zămislit. Cerem și îți voi da popoarele ca moștenire și marginele pământului în stăpânire. Amin, amin. Eu sigur vă voi mai citi și ultimele versete din Psalmul 2. Slujiți Domnului cu teamă și bucurați-vă tremurând. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. Am înțeles noi cu totul lucrul acesta. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. De ce? În Fiul Dumnezeu a devenit Salvatorul nostru și El a făcut din noi fii și fiice a lui Dumnezeu. Există niște religii care îl proslăvesc pe Dumnezeu ca Tatăl și unul dintre frații noștri a spus-o deja în toate cele 40 de țări islamice de pe tot pământul se crede că Iisus a fost născut ficioresc și El este numit Isai. Aceasta, unii spun Isai, alții spun Iese și ei cred că El va reveni înainte ca Dumnezeu să-și ridice împărăția Lui pe pământ. Printre cei 5 profeți, cei mai de seamă, ei clasifică pe Iisus ca fiind cel mai mare și Mohamed este ultimul, cel mai mic. Dar aceasta nu le folosește la nimic. Trebuie ca să fie recunoscut că Iisus este descoperirea însăși a lui Dumnezeu în trupul omenesc. Amin. Eu mă gândesc la acest Zulu despre care fratele Branham a vorbit când a fost pe drum cu fratele Jackson și l-a întâlnit pe o căpetenie foarte bolnavă. Și mai înainte a venit un misionar și el a zis: eu îl voi ruga pe Fiul lui Dumnezeu ca El să te ajute. Atunci căpetenia a spus-o: știi, eu sunt o căpetenie, dar nu-l ruga pe Fiul, ci roagă-l pe Tatăl ca El să mă ajute. Există, câteodată noi trebuie ca să o spunem și cu umor, există niște oameni printre neamuri care cunosc mai mult despre Dumnezeu ca așa numișii creștini netăiați împrejur. Teologia timpului nostru prezent este pe lângă. Dar haidem ca să ne reîntoarcem la tema noastră despre care noi am vorbit ieri. În această legătură doresc ca să citesc din Leviticul 17, Leviticul 17, aceste versete cunoscute 10 până la 12. Leviticul 17, începând cu versetul 10. Dacă cineva din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva unui astfel de om care mănâncă sânge și îl voi stârpi din mijlocul poporului său. Căci viața trupului este în sânge. Și eu vi l-am hotărât pentru altar, ca prin el să obțineți ispășire pentru păcatele voastre. Căci sângele este cel care face ispășire prin viața conținută în el. Am înțeles cu toții lucrul acesta. Am auzit cu toții aceasta. Este un cuprins foarte bun și exprimat foarte exact. Citesc ultima parte din versetul 11. Căci sângele este cel care face ispășire prin viața conținută în el. Există viața în toată creația. Dar o viață pasivă, fiecare pom, fiecare iarbă posedă viață. Dar aici este vorba despre viața care este în sângele. Și noi vom vedea imediat de ce răscumpărarea prin sângele pentru noi, al căror sânge este în sânge, a fost necesară ca noi să fim readuși în starea dumnezeiască. Doar cine într-adevăr cunoaște și recunoaște căderea în păcat, poate ca să înțeleagă ce s-a întâmplat pe Golgota. Toți ceilalți vorbesc despre păcatul strămoșesc sau păcatul moștenit, dar aceasta nu este scris niciodată în Scriptură. Și ei vorbesc despre multe lucruri, dar despre ceea ce s-a întâmplat într-adevăr a rămas ascuns oamenilor, dar Dumnezeu, prin înțelepciunea Lui, a descoperit-o. Haidem ca să ne reîntoarcem la Geneza, capitolul 3, și să privim acolo unele lucruri pe scurt. Geneza 3, aici noi am putea ca să citim de la versetul 7. Aici este vorba despre pofta ochilor, pofta trupească și așa mai departe. Noi nu negăm lucrurile acestea, ci noi vedem că acolo a fost o grădină, a fost un paradis cu mulți pomi și cu multe roade frumoase. Acest lucru este adevărat. Nimeni nu a negat-o, dar acolo s-a întâmplat mult mai mult. Acolo a mai fost și un șarpe. Și acolo a fost și Adam și Eva. Și acolo a fost și pomul cunoaștere binelui și al răului. Și a fost și pomul vieții. Omul și-a întins mâna spre pomul cunoașterii. În loc să se îndrepte spre pomul vieții. Și când a avut loc căderea în păcat, Dumnezeu a zis, și acum să nu-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții și să mănânce și să trăiască în veac în păcat. Vă dați seama despre ce este vorba? Omul a căzut. Dar dacă ar fi putut ca să mănânce din pomul vieții, el ar trăi veșnic în păcatul lui. Așa ceva nu se poate. Ce poate face Dumnezeu cu oamenii care au păcătuit în veșnicie? Dumnezeu a dorit o readucere și El a reușit-o prin Golgota. Acolo este începutul creației cele noi. Oh, ce tablou minunat! Eu nu știu cât puteți voi ca să înțelegeți. Este o formulare cam germană tradusă din engleză. Eu citesc acum din Geneza 3, Geneza 3, începând cu versetul 13. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeii, de ce ai făcut aceasta? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit. Atunci am mâncat. Niciun om nu neagă lucrul acesta că a avut acolo o amăgire, dar noi vom vedea că acolo a fost ceva mai mult decât o mâncare. Versetul 14. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești tu între toate animalele, domestice și sălbatice. Pe pântece să te tărăști și praf să mănânci toată viața ta. Cine citește din Geneza 3, 1 până la 7, acela își va da seama că acolo șarpele a avut o conversație destul de lungă cu Eva. acolo a fost o discuție lungă și ei au discutat în stânga și în dreapta. Atunci eu mă gândesc la expresia fratelui Branham: știința caută această verigă care lipsește, veriga sau acest gol. Ei caută. După aceea, fratele Branham spune, prin descoperirea Duhului Celui Sfânt, voi o găsiți în grădina Eden. Oamenii vorbesc despre oamenii din epoca de piatră cu diferite denumiri, dar aceștia nu erau altceva decât urmașii lui Cain. Un amestec între animal și om. Și toate rezultatele săpăturilor cu care știința are enorme probleme, de unde încearcă ei să deducă învățătura sau teoria evoluției. Forma craniilor este alta, dar ei n-au răspunsul, și anume răspunsul despre tainele lui Dumnezeu nu pot fi auzite și găsite într-o facultate științifică, ci ele sunt descoperite la locul potrivit. Noi suntem mulțumitori pentru astfel de descoperiri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin harul Său. Noi ne-au fost date mai departe prin slujba fratelui Branham. Eu citesc acum de la versetul 15 din nou: și voi pune vrăjmășie între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. Aici este vorba despre sămânța șarpelui și despre sămânța femeii. Cine este sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui? Amin, amin. Sămânța care va veni prin femeie este Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi o vom citi încă și alte versete biblice le vom mai citi. Și eu voi pune vrăjmășie între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța este întotdeauna urmaș. Dacă se spune sămânța lui Avram, atunci sunt urmașii lui Avram. Înțelegeți lucrul acesta? Am putea ca să citim multe, multe versete biblice. Dar noi citim acum mai departe și anume: el îți va zdrobi capul și tu îi vei împunge în călcâi sau călcâiul. Pentru aceasta voi trebuie ca să citiți doar în 1 Corinteni 15. Acolo găsim răspunsul. Până în ziua răstignirii, moartea a înghițit totul, dar după aceea moartea a fost înghițită în biruință. Eu vă citesc, astfel ca voi să credeți că așa este scris. 1 Corinteni 15, aici noi citim, începând ultima parte din versetul 54. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Iadul, unde îți este biruința? Moartea a lucrat, el a luat totul, căci totul a căzut în domeniul său. În acea zi când vei mânca din el, vei muri. Este scris. Deci, moartea a ajuns la toți oamenii și i-a înghițit pe toți. Dar acum, sămânța femeii a venit ca să zdrobească capul șarpelui. Eu sunt mulțumitor pentru această prezentare într-un tablou foarte înțelegător. Este scris, el îți va împunge călcâiul, nu undeva în genunchi sau în coapsă, ci el îți va împunge călcâiul în locul corect, ca după ce a împuns cu piciorul, va fi zdrobit capul. Amin, 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 amin. Astfel de clar este cuvântul lui Dumnezeu. El îți va împunge călcâiul, dar tu îi vei zdrobi capul. Mulțumiri Dumnezeului nostru. Diavolul este mai bun decât 1000 de artiști, dar Dumnezeu este mai mare. Noi ar trebui ca să înțelegem că moartea pentru noi nu este ceva rău, ci doar este un fel de lift, un ascensor care ne ia din timpul acesta trecător în veșnicie. Pentru cei necredincioși, moartea este ceva foarte rea. Dar Iisus a spus-o, eu am citit-o astăzi pe acoperișul, Iisus a spus, cine crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Noi doar trecem prin valea morții, dar nu mergem în moarte, trecem doar prin valea morții. Și noi nu trebuie ca să ne temem de niciun fel de nenorocire, căci această nenorocire a fost reparată, toată paguba a fost reparată prin Golgota. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Este scris mai departe în versetul 16 în Geneza 3, s-a terminat Dumnezeu cu șarpele, acum se adresează Evei și îi spune, dar femeia a zis, voi înmulți suferințele tale când vei deveni mamă. Cu durere vei naște copii și dorința ta va fi înspre bărbatul tău, dar el va fi stăpânul tău. Așa este situația până în ziua de azi. Femeile nasc copii cu durere. Dar ați auzit vreodată, dacă o femeie doar a mâncat rodul unui pom, ca după aceea să rămână însărcinată? Eu așa ceva încă n-am auzit-o. Acolo în Eden s-a întâmplat mai mult. Ceea ce noi o numim ca căderea în păcat. Și dacă este scris că Eva a fost sedusă, atunci eu doresc ca să știu dacă cineva vine la mine și spune, îți dai seama că fica mea a fost sedusă, atunci nu puteți voi ca să credeți că ea a mâncat o înghețată sau altceva. Da? Poate crede cineva că ea a mâncat o înghețată și a fost sedusă? Cu siguranță nu. Și pentru aceasta eu aș putea ca să citesc multe versete biblice. Când Iosif era în Egipt și soția împăratului a vrut să ia stăpânire pe el, este scris literalmente și el nu s-a lăsat sedus de ea sau ispitit de ea. Eu am citit multe versete biblice, puteți ca să vă bazați pe lucrul acesta. După această seducere, Domnul Dumnezeu a rostit blestemul și l-a pus chiar acolo unde și are locul. El nu a spus, dacă mai vei mânca încă o dată un rod, atunci vei avea dureri undeva în stomac, ci el a spus acolo cum este, cu dorere vei naște copii. Și știți ce vreau ca să vă mai spun? Atât de deplin și complet este cuvântul, căci aici este scris la plural. Și aceasta eu vă mai citi din capitolul 4 din Geneza, căci cei mai mulți se opresc prea devreme cu cititul. Eu nu știu de ce oamenii nu sunt în stare ca să citească ceva până la sfârșit. În Geneza 4, noi citim acum de la versetul 1. Apoi Eva i-a născut lui Adam, soțul ei, un fiu, Cain. Atunci a zis ea, am dobândit un om cu ajutorul Domnului. Această expresie, cu ajutorul Domnului. Pentru mulți teologi este o problemă mare. Eu vă întreb pe surorile voastre, o moașă atunci încă nu a existat, un medic atunci încă nu a existat. Atunci nu a existat nimeni și durerile au început. Strigătul era mare. Dar cine să ajute? Vă rog frumos, înțelegeți corect. Nici medicul nu era acolo. Atunci Domnul cu mila lui a ajutat-o pe această femeie. Cu ajutorul Domnului am dobândit un om. Dar vedeți ce este scris în versetul 2. Acest lucru este foarte important. Am mai născut, din nou, am mai născut și pe fratele său Abel. Și aici este vorba despre o zămislire. Și nu este vorba despre o a doua zămislire. Primul a fost născut și după aceea s-a născut și al doilea, și anume Abel. Fără ca după prima naștere să aibă loc o zămislire nouă. Eu spun acest lucru și citesc acest verset cu un singur scop. Dacă mai există frați și surori în mijlocul nostru care sunt incluși în discuții și după aceea nu știu încotro, acest lucru să fie un ajutor pentru voi, ca voi să primiți o claritate mai bună decât ați avut-o până acum. Și nu doar să ascultați, cum a spus acest bărbat, Branham, a spus cu tare și cu tare lucru, ci voi să puteți pune totul pe un fundament biblic și așa s-o și credeți. Eu doresc ca să citesc mai departe și anume ceea ce a fost spus, cred că a fost suficient ca să ne arate tuturor cum a avut loc căderea în păcat. Satana a intrat în acest mod în trupul și sângele omenirii și Dumnezeu trebuia ca să găsească o cale, un drum ca să intre în trup și sânge, ca să ne smulgă din domeniul Satanei și să ne readucă în domeniul dumnezeiesc. Acest lucru este da și amin. Dacă ar fi fost vorba acolo despre un rod, Dumnezeu ar fi folosit un rod, dar a fost loc o zămislire. De aceea Dumnezeu trebuia ca să facă un început nou prin zămislire. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. A fost începutul facerii noi a lui Dumnezeu. Mulțumiri Dumnezeului cel noi. Prin crucea de pe Golgota a fost anulată această încrucișare. Noi am fost readuși înapoi în seminția dumnezească care ar fi trebuit să fi fost noi deja de la început. Doresc ca să citesc din 1 Corinteni ca voi să știți că au existat două începuturi. 1 Corinteni, capitolul 15, și aici noi citim, începând cu versetul 21, 1 Corinteni 15, versetul 21. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Vă dați seama, printr-un om. Domnul a devenit rob, a devenit om. Înțelegeți voi lucrul acesta. El a intrat într-o fire omenească. El a zis, eu pun Duhul meu în mâinile tale. El a murit ca om, nu ca Dumnezeu. În Duhul, El era Dumnezeu. Și în Duhul El s-a coborât în locuri de jos și a propovăduit tuturor duhurilor în închisoare. Și în a treia zi, El a înviat dintre cei morți și El trăiește. Și noi de asemenea putem trăi. Din nou, 1 Corinteni 15, versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor fi aduși la viață în Hristos, dar fiecare la rândul lui. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor fi aduși la viață în Hristos. Aici, în același capitol, 1 Corinteni 15, noi citim versetul 45. Noi putem citi. Este aproape o repetare. Așa este și scris, primul om, Adam, a devenit o ființă sufletească vie. Ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. O ființă duhovnicească creatoare de viață. Cinste și slavă lui Dumnezeu. Citesc mai departe, versetul 46. Dar nu cel duhovnicesc este întâi, ci cel sufletesc. După aceea cel duhovnicesc, primul om este din pământ, pământesc. Al doilea om este de origine cerească. Aleluia, aleluia. Dar este un om. Al doilea om, eu aș putea ca să citesc multe versete biblice din Timotei, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. El a fost om, de 100% om, dar ieri el a Dumnezeu, de 100% Dumnezeu. El și-a dezbrăcat dumnezeirea ca să intre în domeniul pământesc. Și Iisus creștea în înțelepciune, statură și har la Dumnezeu și la oameni. Dacă citim despre Domnul nostru în vârstă de 12 ani, El era în templu și vorbea cu oamenii. Acest lucru pare neîndemânatic. Domnul nostru a fost înaintea lui Avram. Înainte lui Avram sunt eu, dar aici el este în domeniul omenesc. Acolo a existat o zi de zămislire, o zi de naștere, o zi de tăiere împrejur. Frați și surori, Domnul și Răscumpărătorul nostru a fost tăiat împrejur în a opta zi. Era un bărbat, era un om. Amin, amin. Pentru ce? Astfel ca să împlinească totul ce cere legea, sub care am fost puși noi cu toții. Și toți aceia care au fost sub lege și toți aceia care nu sunt sub lege, să-i fie răscumpărați și toți să primească harul și mântuirea din partea lui Dumnezeu. Din punctul de vedere pământesc, el a avut un început, dar noi ne vom reîntoarce încă la câteva versete biblice. Dar acum citesc din 1 Corinteni 15, versetul 47 din nou și după aceea până la 49. Primul om este din pământ, pământesc. Al doilea om este de origine cerească. Așa cum este făcut omul pământesc, așa sunt și cei pământești. Și așa cum este făcut omul ceresc, așa sunt și cei cerești. Amin, amin, amin. Eu mă gândesc și la cuvântul din Ioan. Prea iubiților, cum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui. Amin. Aleluia. El este cel întâi născut printre mulți frați. Și ca voi să primiți lucrul acesta ca o mângâiere dumnezeiască. Citesc și versetul 49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, așa vom purta și chipul ceresc. Amin. Aceasta va fi o răscumpărare întregită. Când vom fi eliberați de toate bolile și de toate necazurile, vă spun și vă asigur lucrul acesta, în învierea, acolo vor fi doar niște trupuri desăvârșite, niște trupuri tinere. Acolo nimeni nu umblă cu o cârjă. Laudă să fie adusă lui Dumnezeu. Noi, care suntem un pic mai înietate și după ce ne-am obosit un pic, avem niște probleme ca să ne sculăm de dimineață, noi ne vom bucura mult mai mult atunci când vom fi tineri și vom fi eliberați de toate problemele. Eu acum doresc, referitor la această temă, să citesc din prorocul Isaia, ca totul să fie întrejit un pic cu făgăduința sămânței care să vină prin femeie. Isaia, capitolul 7, începând cu versetul 14. De aceea, însuși stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și ca să vedeți și partea omenească al acestui Dumnezeu este cu noi, citesc și următorul verset și vă rog frumos să nu vă poticniți de acest verset. El va trăi cu lapte gros și miere până în vremea când va ști să respingă răul și să aleagă binele. Amin, amin. Eu doresc ca să spun lucrul acesta din experiență și să o spun tuturor fraților tineri atunci când ei sunt tineri și lucrul bărbătesc se face cunoscut, să nu mănânce atâtea steaks, ci să bea lapte gros cu miere. Aici este scris, în vremea când va ști să respingă răul și să aleagă binele, atunci el să se hrănească cu lapte gros și cu miere. Dumnezeu știe totul foarte exact. Descrierea aceasta se referă la partea pământească. Și pentru aceasta Dumnezeu în cuvântul lui a avut de grijă ca să ne dea clarificarea. Dumnezeu nu a uitat absolut nimic. El este un Dumnezeu practic. Dacă câteodată noi privim mănăstirile și acești duhovnicești acolo, atunci noi avem impresia că în spatele acestor ziduri ceva nu este în regulă. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care are o relație cu toate situațiile acestea pământești. Haidem ca să citim în Mica nouă acest cuvânt cunoscut, dar citim și din Isaia 9, versetul 5, căci un copil ni se va naște, un fiu ni se va da și domnia se va odihni pe umărul lui, iar numele lui este Sfeșnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată veșnic, prinț al păcii, și mare va fi stăpânirea lui și nu va fi sfârșit de pace peste tronul lui David și împărăția lui, și o va întări și o va sprijini prin judecată și dreptate, de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face aceasta. El, ca tată veșnic, prinț al păcii, este născut ca copil învelit în scutece și pus într-o iesle. Dar acesta era doar începutul. Noi nu ne uităm doar la începutul, ci noi ne uităm și la sfârșitul. Noi ne uităm la ceea ce a desăvârșit Dumnezeu în Hristos. Acum citim în prorocul Mica, capitolul 5, Mica, capitolul 5, începând cu versetul 1. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mică ca să fii numărat printre cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va fi stăpânitor în Israel, a cărui origine este din trecut, din zilele străveci. De aceea, fiți atenți ce urmează acum, de aceea îi va lăsa până în timpul când va naște cea care are să nască, amin, amin, până când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Aici este vorba despre Betleem. Unde a fost născut Domnul nostru? În Betleem. Scriptura s-a împlinit în toate punctele. Eu doresc acum să citesc din Luca 2 ca să vă arăt și din Testamentul Nou niște versete cunoscute nouă tuturor, dar totuși este bine dacă noi citim cuvântul lui Dumnezeu. Luca capitolul 2, începând cu versetul 9. Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Și ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul. Pentru că astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Salvator care este Hristos Domnul. Amin. Testamentul Vechi și Testamentul Nou sunt în concordanță. Sămânța femeii a fost anunțat începând de la Geneza 3 până la 15, prin prorocii Isaia și psalmiști și prorocii Mica și așa mai departe, până în timpul când va naște cea care are să nască. Noi aflăm aici că s-a și întâmplat pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, pentru... Oh, eu doresc ca să vă mai spun încă o dată, vouă în toată lumea, Dumnezeu a devenit om, astfel ca omenirea să fie readusă în starea dumnezeiască. Aceasta nu este o temă despre care trebuie ca să discuți 9 semestre într-un seminar. Mă gândesc la acel bărbat care mi-a spus-o, puteai ca să-i spui ce vrei, că capul lui era comparabil cu capul unei vaci sau al unui măgar. El, într-adevăr, a dat din cap în stânga și în dreapta. El avea niște urechi proeminente. Despre Dumnezeire nu puteai ca să vorbești cu el. El a spus, tot studiul meu a constatat în faptul ca noi să vedem relația între Tatăl cu Fiul, între Fiul cu Tatăl, între Duhul cu Fiul, între Duhul și Fiul. Acest lucru a mers în zigzag și eu am spus: Domnule, dar descoperirea pe care am primit-o este chiar contrariul, ca să arăt că cum se potrivește totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ei studiază despre relația între Tatăl și Fiul și așa mai departe. Opriți-vă cu lucrul acesta. Este nevoie de o descoperire din partea lui Dumnezeu. Toată teologia a condus poporul în rătăcire. Este timpul ca noi acum, la sfârșitul zilelor, să fi primit o descoperire clară a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar dacă cineva se roagă: Tată, eu îți mulțumesc fiindcă ai murit pentru mine, atunci eu doresc ca să spun că acest lucru este fals. Acest lucru nu este corect, căci Tatăl nu a murit, Fiul a murit. Tatăl este Dumnezeu ca Duhul, dar despre tema aceasta am vorbit noi deja. Încă două versete biblice, una din Apocalipsa 3, pe care noi am citat-o deja. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14. Acest verset nimerește sâmburile despre care am vorbit noi astăzi. Apocalipsa 3, 14. Și îngerului adunării din Laodiceea scriei: Aceasta zice cel ce este Amin. Martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Amin. Aici noi avem începutul creației lui Dumnezeu în firea omenească. Noi suntem un popor de împărați și preoți. Noi suntem o seminție dumnezească, sau am devenit această seminție prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceasta zice cel ce este Amin. Amin este, așa este, așa este, așa este. Amin, Aminul, Absolutul, El este, El este Aminul. Și noi am citit-o și în cuvântul de introducere: El este credincios în toată casa lui. El care este Aminul este martorul credincios și adevărat. Este începutul creației sau facerii noi a lui Dumnezeu. Prin zămislire, tot astfel se întâmplă cu fiecare care este născut din nou. Dacă este cineva în Hristos, atunci el este o creatură nouă, o facere nouă, dar o facere prin zămislire. Aceasta eu doresc ca să vă o citesc, trebuie ca să fie scrisă în scrisoarea lui Ioan. N-am fost pregătit pentru această temă, dar nu doresc ca cineva să plece din acest loc și să spună că noi doar am citat-o. 1 Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1. 1 Ioan 5 cu 1. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe Tatăl, sau iubește și pe copiii lui. Noi suntem zămisliți de Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul lui. Și în acest mod, noi am devenit o facere nouă. Din 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru 2, aici noi citim începând cu versetul 9 sau chiar de la versetul 7. Deci vouă care aveți încredere, vi se dă bunul prețios însă pentru cei necredincioși, piatra pe care au respins-o zidarii, tocmai aceasta a devenit piatra din capul unghiului. Și astfel o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea în neascultarea lor față de cuvânt. Și la aceasta sunt cei și destinați. Voi însă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul care este proprietatea lui. Cinste și laudă să fie adusă Dumnezeului celui viu. Noi am trăit două nașteri. Prima naștere după o împreunare pământească și zămislire pământească și după aceea o naștere din nou după ce am fost zămislit de către Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. A fost o împreunare prin dragoste. La prima și la a doua a fost necesară o adunare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El a fost mânat de dragostea Lui. Voi trebuie ca să fiți născuți din nou, de altfel nu puteți vedea împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeul Atotputernic să ne pună aceste cuvinte profund în inimile noastre și să ne arate aceste legături și să ni le descopere și mai mult și să facă din noi niște oameni mai mulțumitori pentru totul ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Noi recunoaștem, El a făcut lucruri mari în noi și cu noi. Și de aceea noi suntem bucuroși. Nimeni nu trebuie ca să moară în păcatul propriu. Iisus a murit ca să ne răscumpere odată pentru totdeauna. El este începutul facerii noi a lui Dumnezeu. Și noi suntem continuare. El este cel întâi născut, noi cei întâi născuți. El cel întâi rod și noi cei din tâi roți. El împăratul și noi suntem un popor de împărați. El marele preot și noi un popor de preoți. Aleluia, aleluia. Să fie adusă Dumnezeului nostru pentru harul său și pentru mântuire pe care ne-a dăruit-o nouă. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm și să mulțumim Dumnezeu din toate inimile noastre, poftește fratele Rus. Tată Ceresc, noi îți mulțumim împreună pentru această vorbire mare și pentru acest cuvânt minunat și mare și sfânt, care ne-a fost servit din nou prin harul Tău. Noi n-am meritat-o. Prin harul Tău Tu ni l-ai dăruit. Tu ne-ai vorbit ca poporului Tău. Noi suntem poporul Tău. Noi suntem turma mâinii Tale. Noi suntem tovarășii din poporul Tău. Tu ne-ai vorbit de fiecare dată, de la început, până în zilele noastre. O, Doamne, pentru aceasta noi dorim ca să Te lăudăm și să preînălțăm numele Tău, căci doar Ție-ți cuvine cinstea, doar Ție-ți cuvine lauda și rugăciunea. Noi Îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai deschis înțelegerea pentru cuvântul Tău. Noi înțelegem cuvântul Tău, noi primim cuvântul Tău în inimile noastre, noi credem cuvântul Tău, aleluia! Laudă și mulțumire, slavă și încinare Ție! Ce har minunat! Ce har minunat că Tu ne oferi nouă acest lucru într-un mod minunat! Toți cei înțelepți trec pe lângă lucrul acesta, dar celor neînțelepți Tu o descoperi, așa cum ai făcut-o și în trecut o faci și astăzi. Noi Îți aducem rugăciunile noastre, noi proslăvim numele Tău cel Sfânt și lăudăm harul Tău, acum și în vecii vecilor. O, Dumnezeule, binecuvântează pe toți frații mei și pe toate surorile mele, binecuvântează tot poporul Tău, pe tot pământul. Eu mă aduc rugăciunile și laud numele Tău cel sfânt și scump. O, Doamne, Te rugăm încă o dată, cuvântul Tău să împlinească scopul Tău în toate inimile. Toți aceia care L-au auzit, o, Doamne, într-un mod minunat, noi Îți aducem rugăciunile noastre în numele Lui Iisus. Amin.